សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមេតិកាសូមភ័យទោសប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមេតិកាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
ក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិទាមទារឲ្យមានក្រុមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យលើឃាតកម្មលោកកែមលីសកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅខេត្តរតនគិរីត្រូវបញ្ជូនព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយរងអំពើហិង្សាសិទ្ធិមនុស្សខេត្តរតនគិរីសង្ស័យករណីមនុស្សឃាតសកម្មជនការពារព្រៃឈើឃ្លីពូវៀនរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប
់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាខួប4ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកកែមលីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលនៅពីក្រោយនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោកនិងសង្គមប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌បានបដិសេធនៃការទាមទារនេះកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍
ការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន30ស្ថាប័នបានទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើតក្រុមឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដែលការអំពាវនាវនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃមុនខួប4ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកកែមលីក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង30បានទាមទារនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះមុនមួយថ្ងៃនៃខួប4ឆ្នាំនៃឃាតកម្មទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចែកទៅលើអ្នកវិភាគនយោបាយនិងបញ្ហាសង្គមលោកកែមលីនៅម៉ាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្រសាំងកាតិចម្ដុំស្តុបបូកូរាជធានីភ្នំពេញអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង30ស្ថាប័នបានលើកឡើងថាពួកគេបានទាមទារជាច្រើនដងហើយទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតក្រុមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកប៉ុន្តែពួកគេថារដ្ឋាភិបាលមិនបានឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់ពួកគេទេអនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកភីរ៉ូប៊ូសុនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមអ៊ីមែលថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនបានប្រឹងប្រែងស៊ើបអង្កេតហើយបានទុកសំណុំរឿងលោកកែមលីនៅចំហដដែលលោកចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាថាកំពុងស៊ើបអង្កេតនេះគ្រាន់តែជាការដោះសារនៅពេលដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋទាមទារក្នុងថ្ងៃរំលឹកខួបលោកកែមលីតែប៉ុណ្ណោះលោកភីរ៉ូប៊ូសុនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានឆន្ទៈក្នុងការរកយុត្តិធម៌នៃឃាតកម្មលើលោកកែមលីនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនអះអាងថាសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកកែមលីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការនៅឡើយប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាមិនធ្វើតាមការទាមទាររបស់ក្រុមមួយដែលលោកថាមាននិន្នាការប្រឆាំងនិងមានគំនុំជាមួយរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺថាជនដៃដល់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ចំណែកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការសម្គិតនិងនីតិវិធីរបស់តុលាការនេះដែលហៅថាយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ហើយចំពោះយុត្តិធម៌តាមផ្លូវអារម្មណ៍របស់ក្រុមដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនិងមានគំនុំគុំគុណបរដ្ឋាភិបាលអានឹងគឺយើងមិនអាចបំពេញបានទេព្រោះពួកគេយកនឹងធ្វើជារបរធ្វើជាអាជីពនយោបាយរបស់គេរួចទៅហើយបើនេថារៀងរាល់ឆ្នាំគឺគេថែងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយលើសាកសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយយុត្តិធម៌បែបហ្នឹងគឺយើងមិនអាចផ្ដល់ឲ្យបានទេគឺយើងផ្ដល់បានតែយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់បាទ
គណៈដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានហាមឃាត់ការប្រារព្ធពិធីជួបជុំរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃឃាតកម្មនៅឯកន្លែងកើតហេតុក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរៀបចំពិធីបែបសាសនាមួយនៅទីស្នាក់ការរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅព្រឹកនេះក្រៅពីពិធីរំលឹកខួបនាយករងអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបានប្រាប់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងស្វែងរកអ្នកនៅពីក្រោយនៃឃាតកម្មលើលោកកែមលីមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារសង្គមនិងជាការលើកកម្ពស់ស្មារតីទៅដល់អ្នកចូលរួមការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
យើងទាមទារសំខាន់បំផុតថាទី1សូមឲ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីតាមរយៈនៃការមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមួយដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងគ្រួសាររបស់លោកក៏ដូចជាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយក៏ដូចជាការចូលរួមដើម្បីលើកកម្ពស់នៃសេរីភាពរបស់វីរៈជនការពារសិទ្ធិមនុស្សឬក៏វីរៈជនក្នុងការលើកកម្ពស់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងហើយមួយទៀតយើងចាត់ទុកថាស្មារតីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាស្មារតីរបស់សិទ្ធិមនុស្សនេះហើយដែលយើងប្រារព្ធពិធីនៅថ្ងៃនេះដើម្បីជាការរំលឹកខួបនៃការបាញ់សម្លាប់4ឆ្នាំក៏ដូចជាការសូមអំពាវនាវឲ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលី
នៅថ្ងៃនេះដែរក្រុមព្រះសង្ឃ8អង្គនិងយុវជនប្រហែល20នាក់បានធ្វើដំណើរជាក្បួនដោយមានកាន់ទង់ជាតិរូបថតនិងចែកចាយសៀវភៅដែលមានរូបលោកកែមលីដើម្បីរំលឹកការចងចាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីប៉ុន្តែក្បួនដង្ហែរបស់ពួកគេត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តតាកែវរារាំងសកម្មជនបរិស្ថានដែលបានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការលោកថនរដ្ឋាប្រាប់ VOD ថាអញ្ញាធរដែលមានស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងឯកសណ្ឋានបានដាក់របាំងរារាំងការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ពួកគាត់
សម្រាប់ពួកយើងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាក្នុងក្រុមគឺមានតែកម្លាំងចិត្តបន្តតបុកដូចកាលពីព្រឹកមិញបន្ទាប់មកអញ្ញារោធោរារាំងរបស់យើងនៅតែបន្តតមុខដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺយល់ច្បាស់ថាសកម្មភាពរបស់យើងគឺវាមិនខុសច្បាប់ទេហើយយើងដឹងច្បាស់ដែរថាអញ្ញាធោហ្នឹងគឺគាត់មិនអនុវត្តច្បាប់ដែលគាត់មកនេះគឺអនុវត្តតាមបទបញ្ជាទេអញ្ចឹងព្រឹកមិញនេះគឺយើងមិនមានអីដែលបន្ទុះសារាយជាមួយអញ្ញាធោឬក៏ស្អីជាមួយអញ្ញាធោទេហើយយើងធ្វើគឺតែដើម្បីចប់ផ្សាយពីវិរៈភាពរបស់លោកគ្រូកានដៃដែលយើងឆ្លាញ់តែប៉ុណ្ណឹង
ក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការយាយីទៅលើបុគ្គលនានាដែលគ្រាន់តែរៀបចំគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកកែមលីដោយសន្តិវិធីលោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅកណ្ដាលថ្ងៃចែកក្នុងស្តាម៉ាតក្នុងបរិវេណស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាតិចម្ដុំស្តុបបូកូរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដែលឃាតកម្មនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីលោកកែមលីធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការអន្តរជាតិ Global Witness ដែលបានលាតត្រដាងពីការក្តោបក្តាប់របស់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះមានតែបុរសម្នាក់ឈ្មោះអ៊ឺតអាងហើយខ្លួនឯងថាជូបសម្លាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយឃាតកម្មកើតឡើងហើយត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីសកម្មជនប្រិយឈើម្នាក់អះអាងថាខ្លួនត្រូវបានគេវាយនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីក្រោយរងអំពើហិង្សានេះសកម្មជនរូបនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តលោកខុតសកុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អ្នកដែលសកម្មក្នុងការរាយការណ៍អំពីបលល្មើសព្រៃឈើនៅខេត្តរតនគិរីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យម៉ែកខេត្តក្រោយរងអំពើហឹង្សាក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរស្រុករំផាន់លោកឈនផាឡាដែលជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើម្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីត្រូវបានគេប្រូតវេយចំពោះមុខអាជ្ញាធរក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយនៅសាលាឃុំសេដាស្រុករំផាន់ក្រោយពីបារោះរូបនោះបានថ្លែងប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរពីការរីករាលដាលនៃបលល្មើសព្រៃឈើក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកដុនខុននីបានប្រាប់វីឌីនៅថ្ងៃនេះថាលោកឈនផាឡាត្រូវបានសម្ដតិកិច្ចប៉ុស្តិ៍ឃុំសេដាបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យម៉ែកខេត្តរតនគិរីកាលពីម្សិលមិញប្រហែលម៉ោង6ល្ងាចមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបញ្ជាក់ថាតាមការរៀបរាប់ពីលោកឈនផាឡាគឺលោកឈនផាឡាកំពុងមានអាការៈឈឺចាប់ក្នុងខ្លួនដោយតឹងនឹងចុកចាប់ទ្រូងកន្លែងត្រូវបានគេវាយលោកដុនខុននីបន្ថែមថាខណៈលោកឈនផាឡាកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តក៏មានសមត្ថកិច្ចស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងឯកសណ្ឋាន 3-4 នាក់នៅចាំយាមខាងក្រៅបន្ទប់ឬខ្លងទ្វារមន្ទីរពេទ្យបង្អែកផងដែរ VOD បានព្យាយាមសុំការបញ្ជាក់ពីជនរងគ្រោះលោកឈនផាឡាភរិយានិងសាច់ញាតិរបស់លោកឈនផាឡាដែរប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលបើតាមមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកឈនផាឡាត្រៀមប្តឹងអ្នកដែលប្រហិង្សាលើរូបគាត់ទៅតុលាការដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកដុនខុននីថាបើទោះបីជាជនរងគ្រោះមិនទាន់បានប្តឹងគឺសមត្ថកិច្ចអាចមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ភ្លាមៗដោយលោកចាត់ទុកករណីហិង្សានេះថាជាការប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតដោយចេតនាលោកដុនខុននីបន្ថែមថាអ្នកប្រហិង្សាមិនត្រឹមតែគម្រាមកំហែងលើជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះទេគឺបានគម្រាមកំហែងវាយសាច់ញាតិជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលចង់ទៅមើលជនរងគ្រោះថែមទៀត
ករណីនេះមិនមែនជាការប្រើហិង្សាធម្មតាទេវាជាការប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតដោយចេតនាទៀតព្រោះថាបើសិនជាសាច់ញាតិជនរងគ្រោះជួយមិនទាន់វាអាចនឹងស្លាប់អញ្ចឹងហើយជាទូទៅជាគោលការណ៍ច្បាប់បើកាលណាដែលជនទាំងឡាយណាដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សានិងការប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតដោយចេតនាទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ករណីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានចំណាត់ការជាបន្ទាន់ពួកគាត់គម្រាម ាមកំហែងមិនត្រឹមតែដល់ជនរងគ្រោះទេគាត់កំរាមកំហែងទាំងសាច់ញាតិទាំងអ្នកដែលគេចង់មើលជនរងគ្រោះគឺមិនបានទេគឺកំរាមកំហែងរវៃអ្នកដែលចង់ទៅមើលជនរងគ្រោះទៀតហើយនឹងកំរាមពាត់ផ្ទះពាត់អីជាដើមនេះយើងមើលឃើញថាវាជាទង្វើដែលអាក្រក
់ស្នងការខេត្តរតនគិរីលោកយិនចំណានបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះលោកថាគ្មានការប្រើអំពើហិង្សាលើលោកឈុនផល្លានិងឡងពាត់ដោយក្រុមអ្នកភូមិនិងកងកម្លាំងនគរបាលនោះទេលោកថាព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានមិនពិននិងគ្មានការប្រើអំពើហិង្សាឬការកំរាមកំហែងណាមួយទៅលើលោកឈុនផល្លានោះឡើយហើយថាសមត្ថកិច្ចក៏គ្មានវិធានការអ្វីដែរលោកយិនចំណានអះអាងថាការពីម្សិលមិញលោកឈុនផល្លាបានតអឡោវេទិកាសាធារណៈមួយដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរហើយថាក្នុងវេទិកានោះលោកឈុនផល្លាបានប្រើពាក្យអសុរោះប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដាល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវេទិកានោះខឹងសម្បានិងមានចំនួនពាក្យសម្ដីប៉ុន្តែគ្មានអំពើហិង្សាកើតឡើងដោយការលើកឡើងឡើយស្នងការរួមនេះបញ្ជាក់ថាករណីលោកឈុនផល្លាទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនោះគឺខាងមន្ទីរពេទ្យបានចេញលិខិតបញ្ជាក់ហើយថាលោកឈុនផល្លាពុំមានស្លាកស្នាមឬរបួសអ្វីនោះទេក្រៅពីរោគសញ្ញាបញ្ជាក់ថាមានជំងឺលើឈាមនិងទឹកនោមផ្អែម
គ្មានទីណាគេទៅបាយតមឆ្នាំធាក់អីគាត់ទៅចេះតែយកមកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានចេះចុះថាមានអំពើហិង្សាទៅលើគាត់ឬនោះវាមិនពិតទេខ្ញុំក៏បានបកស្រាយប្រាប់ហើយគ្មានទីអញ្ចឹងកើតឡើងទៅលើឈនផលានោះទេគាត់ភ័យបារម្ភខ្លួនគាត់មិនអញ្ចឹងទេគាត់សំណុំពរឲ្យសមត្ថកិច្ចជូនគាត់មកពេទ្យក្រុងបានឡុងនេះពេទ្យក៏បានចេញលិខិតបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវថាគាត់នឹងគ្មានរបួសគ្មានស្នាមទេអ្វីដែលគាត់ឈឺគឺទីមួយលើឈាមពីគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប៉ុណ្ណឹង
មេភូមិសមុទ្រក្រំលោកខំផសវណ្ណដែលចូលរួមវេទិកាសាធារណៈកាលពីម្សិលមិញបានអាងថាពលរដ្ឋ4ភូមិនៅតំបន់នោះមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់លោកឈុនផល្លានោះទេដោយថាបុរសរូបនោះប្តឹងគេគ្រប់គ្នាមេភូមិរូបនេះអាងថាវេទិកាសេរីនេះអញ្ញាធមិនបានអញ្ជើញលោកឈុនផល្លាឲ្យចូលរួមនោះទេតែលោកឈុនផល្លាបានអញ្ជើញចូលរួមដោយខ្លួនឯងហើយបាននិយាយខុសប្រធានបណ្ឌរិះគន់រឿងបទល្មើសព្រៃឈើនិងយកទូរស័ព្ទថតមុខអភិបាលស្រុកមេប៉ុសក្នុងវេទិកាធ្វើឲ្យអ្នកភូមិផ្ទុះកំហឹង
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តរតនគិរីនិយាយមុននេះបន្តិចថាការដែលសកម្មជនព្រៃឈើម្នាក់រងរបួសធ្លាយពោះវៀនអាចជាករណីមនុស្សឃាតព្រោះវាបានកើតឡើងក្រោយសកម្មជនម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេវាយមុខអាជ្ញាធរក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយកាលពីម្សិលមិញមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកដិនខនីនិយាយទៀតថាលោកកៅហ្វឿនអាយុ50ឆ្នាំត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានរងរបួសធ្លាយពោះវៀននៅឯចំការរបស់លោកលោកដិនខនីអះអាងថាក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិបានបញ្ជូនលោកកៅហ្វឿនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យនាថ្ងៃនេះមន្ត្រីរូបនោះអះអាងថាលោកកៅហ្វឿនជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើរស់នៅក្នុងភូមិសមុទ្រក្រោមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីដោយលោកឈុនផល្លាដែរលោកឈុនផល្លាត្រូវបានគេវាយឲ្យរងរបួសកាលពីម្សិលមិញផងដែរបើតាមមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកកៅហ្វឿនក៏ដូចជាលោកឈុនផល្លាដែរនោះគឺជាសមាជិកសហគមន៍ដែលបានរាយការណ៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើធ្លាប់ប្តឹងអ្នកភូមិនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងស្រុកនេះនៅតុលាការពីបទល្មើសព្រៃឈើផងដែរ VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីករណីនេះពីមីភូមិសមុទ្រក្រោមលោកខំផសាវ៉ាតបានទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកគ្មានអ្នកទទួលយ៉ាងណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកលោកដិនខនីអំពាវនាវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចោះធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនិងការពារអាយុជីវិតអ្នកការពារព្រៃឈើនៅតំបន់នោះប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានតំបន់ទស្សនិកជននឹងបានទេសនាបទយកាស្ដីអំពីហ៊ានពលពាកពិតជាវរៈភាពលោកកែមលីក្នុងផ្នត់គំនិតអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានតំបន់នៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីហ្វីលីពីនឆ្លងកូវីដ-19 ដល់ទៅ 2,500 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃជាចំនួនកើនខ្ពស់បំផុតហ្វីលីពីនបានកើនករណីជំងឺកូវីដ-19 ជាង 10,000 ករណីត្រឹមរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបន្ធូរវិធានការប្រឆាំងជំងឺឆ្លងដើម្បីស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចតួលេខនេះគឺជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រទេសនិងក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10លោកត្រាន់តិចសេងរៀបរៀងព័ត៌មាននេះ
ហ្វីលីពីនរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួនជាង 2,500 ករណីនៅថ្ងៃម្សិលមិញដែលជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតមួយទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលដកបម្រាមបិទផ្ទប់រដ្ឋធានីម៉ានីលនៅដើមខែមិថុនាដើម្បីសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចពីមាត់ជ្រោះនៃវិបត្តិបង្កឡើងដោយមេរោគឆ្លងកំណើនថ្មីនេះធ្វើឲ្យតួលេខឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសកើនដល់ 50,000 ករណីនិងកើនជាង 10,000 ករណីថ្មីក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយដែលជាអត្រាឆ្លងរហ័សបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ាននេះបើយោងតាមទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO យ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលលោកឌូតេតេនៅតែបន្តបន្ធូរការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងសង្គមដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះទាបមិនធ្លាប់មានតាមសម្រង់សម្ដីពីសារព័ត៌មានសង្ហបុរី Straits Times នៅថ្ងៃម្សិលមិញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte មានប្រសាសន៍ថាការបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញត្រូវតែធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតដើម្បីបញ្ជៀសការកើនឡើងនៃរលកចម្លងថ្មីក្នុងប្រទេសលោកបន្ថែមថាលោកមិនអាចបិទផ្ទប់សេដ្ឋកិច្ចទៀតបានទេដោយសារហ្វីលីពីនជាប្រទេសក្រីក្រប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការបើកឲ្យមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មអាជីវកម្មនិងការធ្វើដំណើរឡើងវិញនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយសន្សំសន្សំតាមប្រភពដដែលការលើកឡើងនេះគឺក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងអភិបាលធនាគារកណ្ដាលហ្វីលីពីនស្នើឲ្យលោកបន្ធូរចំណាត់ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 តាមបីស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគិតត្រឹមជាង3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ព្យាករណ៍នៅខែមិថុនាថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្វីលីពីននឹងដាំក្បាលចុះពី 6% នៅឆ្នាំ2019ដល់ 3.8% នៅឆ្នាំ2020ដោយសារការបិទផ្ទប់ប្រទេសនិងតំបន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិសុខភាពសកលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះថ្លែងថាអាជ្ញាធរត្រូវជ្រើសយកវិធានការសុខាភិបាលចាំបាច់ដែលអាចប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនិងការពារអាយុជីវិតប្រជាជនទន្ទឹមនឹងការជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយឲ្យពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅធ្វើការនិងប្រកបអាជីវកម្មឡើងវិញហ្វីលីពីនជាប្រទេសដែលបានអនុវត្តវិធានការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 តឹងរ៉ឹងបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដោយអាចប្រដូចនឹងវិធានការនៅក្រុងវូហានប្រទេសចិនហើយតឹងរ៉ឹងជាងចំណាត់ការនៅអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញក្នុងអំឡុងមេរោគវាយប្រហារខ្លាំងបំផុតទៅទៀតនៅដើមខែមិថុនាអាជ្ញាធរបានចាប់បើកទ្វាររដ្ឋធានីម៉ានីលដែលមានពលរដ្ឋជាង12លាននាក់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំលើសពី10នាក់និងឲ្យហាងទំនិញការិយាល័យធ្វើការនិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈតាមរថយន្តក្រុងនិងរថភ្លើងដំណើរការឡើងវិញជាដើមយ៉ាងណាអាជ្ញាធរនៅតែបន្តបិទទ្វារសាលារៀនសកលវិទ្យាល័យនិងគោលដៅទេសចរណ៍ផ្សេងៗព្រមទាំងភោជនីយដ្ឋានក្នុងទីក្រុងនិងបន្តដាក់បម្រាមចេញក្រៅផ្ទះសម្រាប់កូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់ការសម្រេចនេះធ្វើឡើងចំពេលករណីឆ្លងក្នុងប្រទេសកើនដល់កំណត់ត្រាថ្មីជាង500ករណីក្នុងមួយថ្ងៃនិងស្លាប់កើនដល់ជិត40ករណីមួយខែក្រោយមកហ្វីលីពីនបានក្លាយជាប្រទេសរងការឆ្លងរាតត្បាតពីមេរោគធ្ងន់ធ្ងរជាងគេលំដាប់ទី2នៅអាស៊ានបន្ទាប់ពីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានករណីឆ្លងកើនដល់ជិត 70,000 ករណីនិងស្លាប់ជាង 3,000 ករណីហើយបាននាំមកករណីឆ្លងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីប្រធានអង្គការ WHO បានក្រានរំលឹកដល់ប្រទេសដែលកំពុងចាប់ដើមបន្ធូរវិធានការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបន្តតេស្តរកករណីវិជ្ជមានតាមដានករណីសង្ស័យរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនិងវិធានអនាម័យព្រមពេលជាមួយគ្នាដោយមិនត្រូវខ្វះមួយណាឡើយ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីអ្នកគាំទ្រនិងសាច់ញាតិនៅតែរលឹកសកម្មភាពនិងសេចក្តីក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់លោកកាមលីបើទោះបីជាអ្នកវិភាគរូបនេះបានស្លាប់អស់រយៈពេល4ឆ្នាំទៅហើយក្តីអ្នកគាំទ្រអះអាងថាការហ៊ានពោលពាក្យពិតជាវីរភាពរបស់លោកកាមលីតទៅនេះសូមទស្សនាបទយកាដែលរៀបរៀងដោយលោកវ៉ាន់វិចាដូចតទៅ
ខ្ញុំកន្លងទៅហើយដែលលោកកែមតីបានឃ្លាតពីផែនដីទៅលោកត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅរាជធានីភ្នំពេញពេលវេលាចេះតែកន្លងទៅមែនតែការចងចាំចំពោះរូបលោកនៅតែដក់ជាប់ក្នុងសន្តានចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសាច់ញាតិរបស់លោកនៅឡើយលោកកែមរដ្ឋសិទ្ធិជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកកែមលីនិងជាប្រធានគណៈបកខ្មែរតែមួយលោកបានប្រាប់ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នក បានចូលមកហោហែដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកថាអ្នកផងទាំងពួងមកគោរពភ្នោព្រោះតែគេយល់តម្លៃនៃការលះបង់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលហ៊ានលាតត្រដាងការពិតនៅក្នុងសង្គម
ហើយពេលនេះគឺយើងចិត្តដល់4ឆ្នាំនេះយើងគិតថាភ្ញៀវដែលបានមកជាប្រចាំមានន័យថាភ្ញៀវយើងគិតពីថ្ងៃសៅរ៍សុខច័ន្ទគេពុទ្ធផលសុខសៅរ៍លោដល់អាទិត្យឃើញថាភ្ញៀវភាគច្រើនគឺថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យក៏មានច្រើនបើវាមិនយើងមិនអាចរាប់ចំនួនឬមកធ្វើការសិក្សាទេព្រោះថាវាមានខែខ្លះចឹងទៅក៏មានច្រើនខែខ្លះមានតិចចឹងភ្ញៀវភាគច្រើនគឺភ្ញៀវដែលឧទាហរណ៍ថាភ្ញៀវគាត់នៅដល់រតនគិរីឬមួយក៏ព្រះវិហារឬមួយសៀមរាបចឹងគាត់មកដើរលេងខេត្តប្រហែលថាគាត់បើដំណើរកំសាន្តណាណាទៅកពតពងសោមអីឬមួយក៏បងផ្ទះមកផ្ទះបងប្អូនឬមួយមានការមានបុណ្យអីចឹងគាត់មក
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោករតិស័តជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដែលមានឋានៈស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីលោកអះអាងថាលោកកំពុងរស់នៅមើលថែម្ដាយជរាក្នុងបរិវេណចេតដីលោកបណ្ឌិតកែមលីម្ដាយរបស់សពលោកកែមលីគឺអ្នកស្រីភុកសេនៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីមានអាយុ79ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOD ថាសុខភាពរបស់គាត់មិនអំណោយផលឡើយម្ដងឈឺម្ដងជាតាមជរាភាពអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាគាត់នឹកកូនទីយប់ទាំងថ្ងៃតាំងពីកូនរបស់គាត់ត្រូវគេសម្លាប់
4ឆ្នាំគាត់និយា
យនឹកកូននេះនឹកប្រឡៃ
នឹក
ចា៎បាទរាល់ពេលនឹកម្ដងធ្វើមិនន
ឹកចេះគិតតែចឹងនឹកគិតទៅតាមណាអីចេះគិតដេកគិតទៅ
បើតាមការអះអាងរបស់ម្ដាយនិងប្អូនលោកកែមលីបុណ្យខួប4ឆ្នាំរបស់សពលោកកែមលីនឹងត្រូវធ្វើមួយព្រឹកប៉ុណ្ណោះគឺនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នាភូមិអង្គតកប់ឃុំលាយបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវការបង្រួមពិធីបុណ្យនេះគឺដោយសារស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 និងមិនមានប្រកាសបរិបូរម្ដាយរបស់លោកកែមលីអះអាងថាគាត់ប្រាប់តែញាតិនៅក្នុងភូមិផងរបងជាមួយប្រមាណជា100អ្នកជាងប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាពិធីបុណ្យនេះត្រូវធ្វើឡើងតែមួយព្រឹកក៏ដោយក៏អ្នកស្រីភុកសេនៅតែអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនដែលគោរពស្រឡាញ់លោកកែមលីចូលរួមពិធីបុណ្យនោះកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដានៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា12ថ្ងៃត្រង់នៅពេលដែលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន VOD កំពុងតែសម្ភាសជាមួយម្ដាយនិងប្អូនប្រុសលោកកែមលីយុវជនមួយក្រុមបាននាំគ្នាចូលមកក្រុមយុវជនទាំងនោះអះអាងថាការដែលហ៊ាននិយាយការពិតលាតត្រដាងពីបញ្ហាសង្គមជាវីរភាពរបស់លោកកែមលីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរពីឆ្ងាយដោយពន្យល់ពីការនឿយហត់និងចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនមកគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះដោយផ្ទាល់យុវតីវ័យ18ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ចាមកញ្ញាជាគុនធីនរៀបរាប់ថានាងមិនដែលជួបលោកកែមលីម្ដងណាទេកាលលោកនៅរស់ក៏ប៉ុន្តែនាងតែងតែស្ដាប់សំឡេងរបស់លោកបណ្ឌិតតាមរយៈវັດឈុដែលឪពុកនាងតែងតែស្ដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតាំងពីពេលដែលខ្លួននៅរៀនថ្នាក់ទី9កញ្ញាបញ្ជាក់ថានាងនៅតែចាំមិនភ្លេចនៅប្រសាសន៍របស់លោកកែមលីដែលហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈលាតត្រដាងបញ្ហាអសកម្មនៅក្នុងសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាន
ិយាយទៅមានតែប្រជាជនដែលគិតថាគាត់ជាវីរបុរសតែខាងរដ្ឋដែលខ្ញុំមើលឃើញក្នុងផ្នែកគាត់គិតថាគាត់ជាវីរបុរសរបស់ជាតិទេអញ្ចឹងវាដូចជាលំអៀងចា
ច
រណៃគាត់ជាវិរៈបរោះ
បច្ចៈមូលហេតុតិចទៀតមែ
នគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលតស៊ូផ្នែកបញ្ចេញមតិដោយអហង្សាហើយគាត់ហ៊ានហួតវាំងននសង្គមមួយទាំងមុខឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាសង្គមខ្មែរជាសង្គមបែបណាជាប្រទេសជាតិបែបណាហើយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួយដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាស់តឿនយុវជនខ្មែរឲ្យងើបឡើងស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិនេះហើយជាវីរៈបុរសដែលខ្ញុំតែងតែគោរពតែងតែស្រឡាញ់គាត
់ទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកគាំទ្រម្នាក់ទៀតវ័យ25ឆ្នាំលោកមួងសុភ័ក្រលើកឡើងថាលោកព្យាយាមរៀនសូត្រនិងដើរតាមគំរូរបស់លោកកែមលីបាទទោះបីជាចំណេះដឹងដល់លទ្ធភាពរបស់ខ្លួននៅស្រួចស្ដាងក៏ដោយអតីតជាងឡានរូបនេះបាននិយាយថាដោយមើលឃើញពីវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលី ពីការហ៊ាននិយាយការពិតមិនខ្លាចអ្នកមានអំណាចទើបធ្វើឲ្យលោកសម្រេចចិត្តលះបង់ការងារចិញ្ចឹមជីវិតជាជាងឡានមកធ្វើការងារសង្គមវិញ
បងប្អូនស្ដាប់ការនិយាយវិភាគរបស់គាត់ការសម្ដែងមតិរបស់គាត់គាត់មានមនសិការគាត់មានឆន្ទៈហើយគាត់មានទឹកចិត្តលះបង់ខ្ពស់សម្រាប់ផ្ដល់គំរូឲ្យយុវជនដូច្នេះបងប្អូនឃើញដូច្នេះបងប្អូនអ្នកឃើញថាបងប្អូនធ្វើការងារសង្គមបងប្អូនមិនហ៊ាននឹងធ្វើតាមគាត់ឬក៏មិនហ៊ាននឹងសម្ដែងការពិតដោយគាត់អានឹងយើងមិនសមជាយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជានឹងទេ
រយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋដែលចង់រំលឹកខួបនៃព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅបរិវេណទីតាំងកើតហេតុនោះមិនងាយស្រួលប្រមាណទេកាលពីឆ្នាំទៅយុវជន2នាក់គឺលោកសួងអ្នកពាន់និងកុងរាយាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកបន្ទាប់ពីលក់អាវយឺតដែលមានសរសេរអក្សរសម្រងប្រសាសន៍លោកកែមលីដែលលើកឡើងថាទោះបីជាអ្នកមិនធ្វើអ្វីសោះក៏រងគ្រោះដែរគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់វេនអ្នកប៉ុណ្ណោះអាជ្ញាធរបកកាន់អំណាចចោទយុវជនទាំង2នាក់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតបច្ចុប្បន្នយុវជនទាំង2បានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសលោកកុងរាយាថ្លែងប្រាប់វាលីពីក្រៅប្រទេសថាលោកគ្មានស្ដាយស្រណោះបន្តិចសោះទេបើទោះបីជាអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកអស់ជាច្រើនខែព្រោះតែរំលឹកពីលោកកែមលីក៏ដោយចុះលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកចេះដឹងនៅកម្ពុជាមានច្រើនតែអ្នកចេះដឹងដែលមានអេរយាបតដោយលោកកែមលីពិបាករកណាស
់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាងបណ្ឌិតកែមលីបហាលគាត់ក៏មានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលហ៊ាននិយាយការពិតដូចគាត់ហ្នឹងមិនមានទេអញ្ចឹងហើយគាត់គឺជាវីរជនមួយរូបដែលពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែយកគំរូតាមវីរភាពរបស់គាត់ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់បុគ្គលនិងខ្លួនឯងផងដើម្បីសេចក្តីសុខក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផងនិងដើម្បីការរីកចម្រើនប្រទេសជាតិផង
អ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីបានសរសេរក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយរំលឹកថា2ខែមុនព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់លោកកែមលីរូបលោកនិងលោកកែមលីបានពិភាក្សាគ្នាពីសេណារីយ៉ូទាក់ទិននឹងការរំលាយគណបកប្រឆាំងលោកមាសនីអះអាងថាពួកគាត់ទាំង2បានពិភាក្សាគ្នាជុំវិញពាក្យស្លោកមួយដែលលើកមកថាប្រជាធិបតេយ្យជាឧបករណ៍កំដររបបផ្ដាច់ការតែពេលធំធាត់កាលណាគេនឹងបំផ្លាញចោលទៅវិញលោកមាសនីបានបួងសួងឲ្យព្រលឹងរបស់លោកកែមលីស្ថិតក្នុងឧត្តមគតិយុវជនខ្មែរមុនត្រូវគេបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាវាគ្មិនសកម្មក្នុងវេទិកានានារបស់សារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងពេលដែលលោកស្លាប់ទៅកម្រងទស្សនៈរបស់លោកមួយចំនួនត្រូវបានបោះពុំនិងចងក្រងជាសិភៅដើម្បីចែកចាយបន្តខណៈដែលខ្លឹមសារមួយចំនួនទៀតត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានមួយចំនួនពាក្យស្លោកមួយចំនួនរបស់លោកកែមលីដែលនិយមនិយាយតៗគ្នារួមមានជូតទឹកភ្នែករួចបន្តដំណើរទៅមុខនិងបើសិនជាអ្នកមិនធ្វើអ្វីសោះក៏នៅតែរងគ្រោះដែរគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់វេនអ្នកប៉ុណ្ណោះឡើយនិយាយពីដំណើរការនៃការសាងសង់ចេតិយសពលោកកែមលីវិញចេតិយនេះសង់គ្របជិតត្រឹមដំបូលនិងខឿនសងខាងលោកកែមរតសិទ្ធអះអាងថាចេតិយនេះត្រូវផ្អាកសាងសង់សិនមួយរយៈដោយសារតែខ្វះលុយបន្ទាប់ពីលុយសាងសង់សង់អស់ប្រាក់ជាង70,000ដុល្លាររួចហើយលោកថាបើសិនជាមានថាវិការគ្រប់គ្រាន់លោកនឹងហៅក្រុមជាងមកសង់បង្ហើយ
បើយើងគិតពីថាវិការដែលការដេញថ្លៃវា172,000ប៉ុន្តែថាវិការដែលយើងមកធ្វើជាគ្រឹះទីអីនេះវាមានតែ7,000ជា70,000ជាងទេជុំវិញ70,000ជាងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីខ្វះគឺ100,000បាទពូយើងមកវល់គេគេដេញថ្លៃយោណាប៉ុន្តែរហូតមកដល់នេះវាជាប់2ឆ្នាំហើយវា2ឆ្នាំវាចិត្តតែ2ឆ្នាំដែរយើងអត់បានធ្វើទេគាត់មានលុយហើយជាងដែលមកការហ្នឹងក៏អត់បានតាក់ទងយើងដែរបាទប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក៏ខ្ញុំគិតជាមួយលោកយាយក៏ដូចជាអ្នកដែលពីបងប្អូនហ្នឹងណាបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការដែលយើងបានទទួលបានលុយខ្ទង់30,000 40,000អីយើងធ្វើជាងថ្មីយើងអាចថាជាងថ្មីដើម្បីយើងធ្វើជាប្រហើយយើងអត់គោរពទៅតាមនេះហ្នឹងទេផាណូហ្នឹងទេផាណូហ្នឹងគឺមានស្អីស្អីមកជាប់ហ្នឹងតែបើសិនយើងធ្វើក្រោយយើងមិនធ្វើដល់តម្លៃដែល chúng ta khóa đọc mơ nâng tiết đấy nè, chúng thưa mấy ở hơi mình mà chúng xoay rồi chiên thơm ấy chẳng mơ nâng chân bày bằng hơi nâng.
Bà tham lục rất thật sật đọt đáy, thả vị ca đáy chùm nái nút, rùa miên thả vị ca cho rùa bì xâm nạp bà chìa bò rốt, nâng mùi phần này thống, chìa thả vị ca rộng bọt lục nì dụ đòn mần trái hồn sàn. Bà thuốc chìa lục nì dụ đòn mần trái hồn sàn, miên sật thịa cho bà cháy xong chạy đầy chùn sóp lục kèm lấy cả đói, tay ca chụp chùm rùm lực hụp nì hẹt ca banh xâm lạp lục kèm lấy, mần trái ban à nhà thô rọt thả vị ban à nhà nụ tỷ. Nếu bất thang ngay tì bà bây khai cả đà mà xa mình ní, bà xong nâng khrom chụp bình chân, mùi chùm nuốn, bàn bà xì dìm chụp chùm nơi xa nì bình ảnh tình nạc cao tịch bộ cố, cư chỉ tì đại khám anh cầm phương bánh xâm lắp lộ kèm lấy, đàm bây thua bì thi xa xa nà, tại trâu ả nhà thô hàm khọt. Nẹ tăng nút bàn xâm ra chất thua bì thi nơi lơi chân chăm thân nol các bài tì tăng nút chùm nuốn vĩnh, bọn tay bàn tích rõi mốc ả nhà thô bòm bài tiệt. Dù bà chôn nâng bà xong bàn xâm rạch thua đồng ná đòi thơm áo chướng, chú bố tờ sốc cầm nát lô kèm lấy, nơi khai tà kéo, kia tì đã xóp rô bó lôc bàn bình chốt nơi tì nụ quỳnh. Xâm chôn rương khi tà cam lơ lôc bình đợt kèm lấy, trở bàn bóng bài chìa bí, ruông miên bắt đào lơ bọc khôl chú mô ướt áng, nâng môi tiết bắt đào lơ ca sơ bằng kết đột nẹ bẹ bón, nâng nẹ bị cỏi khăn nón bọc khôl nụ. Bọc khôl ướt áng nít trở bàn tổ la ca cầm bùl bắt đoàn tiết tố cho cục môi chì vứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Nếu các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy đăng ký kênh để ủng
hộ kênh của mình nhé. Bạn luôn là những trái tim mệt rầy, muốn đồng hành trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Khúc 4 chân năm này khi tạm gặp lưu lô kèm lây, cổng ổng ca sân cùng xì vơ chết nâng ổn trả chết nơi tay bần tò tìm tí áo rập thạp bí bà bà ca sơ bằng kết đợi ai kriết xoay dự rộng nhạc bẹp bón, đại nơi bị cao này ca bánh xâm lạp lô kèm lây một bật đòn tí tù, đảm bây bật đòn dự định thò ai lúc nâng sân cùng, bần tay bần tay chọn khúc bốc rồi xuống dự định thò bàn bạc đề xài ca tìm tí này. สกามจุนปรีเชอร์มเนะอังอังทาคลูนตรายบานกีวีในขนงวิติกาซาเทรณะมุ้ยได้รีบจอมดอญาทอสรบลมพัดแคดรัตนกิริกรอยรองอำเภอหังสานีสกามจุนรูปนุตรายบานบรรจุนเตอร์สมรับชีบาลในมินตีเป็ดบองไอแคด โลกในเรื่องจิตติมิตรัยกรรมวิธีปรมิญตรูตัวออนไลน์วิโอดีได้บ้ามสายจุนตุสนกจุนเทศนาในปีนี้จับใต้ปนในขยมสมอกุลหนึ่งสมจุมริบเลีย